Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrchdění.
Faust je legendární postava vzdělance, který uzavřel smlouvu s ďáblem. Předlohou pro tuto postavu byl Johann Georg Faust, potulný alchymista, žijící na přelomu 15. a 16. století. Astrolog a mák, o kterém už za jeho života kolovaly zvěsti o spolčení s ďáblem. Příběh o Faustovi představuje jeden z nejstarších evropských mýtů, o jehož vyložení se pokusilo mnoho badatelů napříč obory. V roce 1808 vychází první díl tragédie Faust od Johanna Wolfganga Goethe. Druhý díl Fausta, vydaný v roce 1832, už je považován spíše za kulturní a kritický esej, než za divadelní hru. V září 1997 byla na scéně Stavovského divadla uvedena premiéra prvního dílu Fausta v režii Otomara Krejči a v přebásnění Karlem Krausem. Jak píše teatrolog Vladimír Just ve své knize Faust jako zadlužení, jednalo se o inscenaci polyfonní, složitě vrstvenou, nikoli však bezrozpornou. Dalších 20 let se v Národním divadle o inscenování Fausta nikdo nepokusil. Až do letošního roku, kdy Činohra Národního divadla uvedla Fausta v režii Jana Friče a v obsazení, které jistě stojí za pozornost. Fausta hraje Martin Pechlát, Mefista Saša Rašilov.
Bortí se skály, duní hromy, půlnoční ptáci vylétli. Sáhni si, ďáble, do svědomí, jsme v pekle nebo v předpekli.
Pod úpravou původního Goethova díla jsou podepsáni dramaturgové Marta Ljubková a Jan Tušovský a režisér Jan Frič. Ve scénografickém návrhu se tvůrci rozhodli jít proti historické ornamentálnosti interiéru Stavovského divadla a děj Fausta zasadili do nehostinného místa, vzdáleného jakékoliv abstrakci. Nový Faust je díky originálnímu scénografickému pojetí Dragana Stojčevského představen v něčem přízemním, realistickém, tedy v kamionu. Tento objekt na scéně má evokovat cestu, na níž se po dohodě s Mefistem vydává Faust. Dramaturgině Marta Ljubková tvrdí, že inscenovat Fausta je zpupnost.
Je to zpupnost, ale Faust de facto je o zpupnosti. Pýcha je jedním z ústředních témat té inscenace a taky toho textu. Mně přišlo, že když už teda jsme v Národním divadle a uvádíme pořád dokola dramatické texty, které jsou nějakým způsobem součástí kánonu, takže Faust je něco, k čemu bychom se taky mohli vyslovit. Generačně, současně. A historka pro pobavení spíš je, že pro režiséra Jana Friče se poměrně obtížně hledají texty. On se vyjádřil, že by chtěl dělat Fausta a v tu chvíli já už jsem věděla, že Fausta budeme dělat. Měl ho dělat někdo jiný, ale když prostě Frič nechodil s ničím jiným a jenom pořád mluvil o tom Faustovi, tak jsem říkala, že ho musí dostat on.
Zeptám se i vás, Jane, čím vás provokoval Faust natolik, že jste ho chtěl zinscenovat?
Já než jsem se do toho Fausta ponořil, tak mě nejvíc provokoval tím aktem té smlouvy. Aktem, kdy člověk udělá nějaký kompromis, aby byl schopen přežít a ve chvíli, kdy ho dělá, tak už ví, že to je špatně. Když jsme se potom do toho ponořili hloubš, tak jsme zjistili, že to je poněkud komplikovanější a začal mě provokovat především tím, že jsem si musel začít uvědomovat, že za rok a tři čtvrtě bude mít premiéru. Ten Goethe provokuje tím, jak ten text se vzpírá jakémukoliv inscenování a to si myslím, že je docela potom dobrá kovbojka.
Říkáte, že se vzpírá jakémukoliv inscenování, tudíž je Goethův Faust dramatický divadelní text?
Je to velmi obsáhlý text, to znamená, že jsou tam místa, která jsou dramatická, dokonce někdy obsahují situace a jinde jde v podstatě o román ve verších a ta největší výzva je se tím proklestit. A ve chvíli, kdy člověk čte závěr, si ještě pořád pamatovat začátek.
Marto, jaký klíč jste použili k úpravě textu? S kolika texty a jakými texty Fausta jste pracovali?
Primárně jsme si četli Fischera, pochopitelně, protože to je překlad prvního i druhého dílu a je nejdostupnější. V určité chvíli jsme trošku zazmatkovali, jestli tomu dobře rozumíme, tak Honza Tošovský přinesl německý originál, kterému jsme někdy rozuměli a někdy jsme mu nerozuměli. Brzo jsme přišli na anglický překlad, ten nám hodně pomohl a v určité fázi do toho vstoupil srbský překlad, protože Dragan Stojčevský měl bezvadné vydání se skvělými komentáři, tak nám ty komentáře se srbštiny překládal. To nám, myslím, tenkrát v létě hodně pomohlo. Všichni jsme četli ten překlad, co je na internetu od Petra Bouře, chemika. A četli jsme si i Věru Maškovou, ty dostupné modernější překlady Karla Krause jsme samozřejmě četli taky, ale jako pro mě ten referenční nebo ten text, k němuž jsem se vztahovala nejvíc, byl asi Otokar Fischer.
Vy jste, Jane, říkal, že je velice náročné se v textu zorientovat, interpretovat si ho pro sebe, najít v tom onu generační výpověď. Podle jakého klíče jste se rozhodovali, které části uvést, které jsou podle vás vypovídající?
Snažili jsme se roka tři čtvrtě předtím, než se začne zkoušet, představit si, co bychom rádi viděli na jevišti. I přesto jsme se snažili se to nejvíc zkomplikovat, to znamená, v podstatě jedinou vydařenou dramatickou situaci jsme pro jistotu natočili jako film. Hodně jsme mluvili o tom, jakým způsobem s tím textem nakládat z hlediska toho, jak je to mezi českými čtenáři nebo diváky známé dílo. U nás v podstatě toho Fausta nikdo nezná. Málo kdo ho četl, mluvím především o tom druhém díle. První díl, jakž tak někdo dá dohromady, poněvadž to je ten klasický mýtus o té smlouvě, a potom o tom příběhu s tou Markétou, který se vyskytuje i v různých opisech, vyskytuje se v podstatě v popkultuře. Ale ten druhý díl, kde jde o filozofické dílo Goethovo, které zrcadlí ten první díl, tak ten u nás není znám, neučí se na školách. Takže v určitou chvíli jsme nějak dospěli k tomu, že možná i vzhledem k edukativní funkci Národního divadla, že se pokusíme tomu českému divákovi představit to dílo v jeho komplexnosti a pokusíme se mu to přeložit do srozumitelného jazyka, tak to je taková jako technikálie, ale potom samozřejmě to samotné krácení toho textu a výběr těch textů, co tam zařadíme, co ne, protože tam jsou opravdu obrovské mnoho desítek stránek, pasáže, kde defilují antické postavy nebo všechny druhy básníků světa, tak samozřejmě to jsme museli nějakým způsobem odstraňovat a snažili jsme se najít taková místa, která ponesou ten děj dál. Když to můžu přirovnat k popové literatuře, to je ten první díl, to je takový Pán prstenů, a ten druhý je Silmarillion, ve kterém se nikdo nevyzná.
Marto, když jste adaptovali Fausta, protože se jedná o pokus o dramatizaci Fausta, bylo to pro vás oblažující zbavovat se těch různých částí a kusů?
Jsme se dost přeli nad tím, co máme dát pryč a co nemáme dát pryč a co se bude nahrazovat. Ale jestli panovala shoda mezi mnou a oběma Jany, protože oni byli vždycky proti mně, oba dva, tak v tom, že ten druhý díl i v té chaotičnosti nebo neuchopitelnosti, ne úplně lineárnosti, je v něčem mnohem zajímavější než ten díl první. Jak napsal na i divadle, druhý díl je Bramboračka a myslím si, že ten druhý díl je Bramboračka trošku i od toho Goethe, protože tam on bere Fausta a smíká s ním od antiky po germánskou mytologii až po nějakou dystopii k zániku světa. A to mě na tom bavilo víc, protože zpracování příběhu o tom, jak se jako někdo zamiluje do holky a pak to celé pokazí, to kromě toho, že to známe ze života, tak to známe z literatury poměrně běžně, ale situaci člověka, který má možnost projít vším věděním světa od několik tisíc let před Kristem až po mnoho let do budoucnosti a pokaždé se rozhodne špatně. To mě na tom bavilo víc než nějaká romantická láska.
Vystudoval jsem, co se dal. Učil jsem myslet, věřit, lhát. A stejně je to všechno málo. Z pochyb mám druhý doktorát. Co na titule vlastně sejde? Poznal jsem, že nic poznat nejde. To nic mě ale hrozně trápí. Dno studny, z které mám se napít, zdá se být ještě okus a loup. Je pod ním něco, kam chci dohlédnout. Peníze se mi nakupily. Teď jsou zas pryč, mou vlastní pílí. Co? Na ty, co? Koupit se dnes už může. Kde co? Já chci být někdo. Dozvědět se něco. Kam až lze zajít. Vyzkoušet. Chci být svým bohem.
V čem je podle vás slovy Fausta jádro pudla?
Snažili jsme se dobrat jádra pudla a hlavně jsme teda sledovali různé, to řeknu hodně pyšně, své kolegy, kteří se tím zabývali už dřív. Četli jsme spoustu sekundární literatury a docela hodně jsme se hádali právě, jakým způsobem to uchopit, co tam teda v tom druhém díle lze nalézt nebo nelze. A i mnohem chytřejší lidi než my, na to každý z nich měl úplně jiný názor a úplně jiný výklad. A ve chvíli, kdy nám to začalo docházet, tak jsme se přestali bát a začali jsme ten svůj vlastní výklad hledat. Ono se o tom takhle blbě z patra hovoří, poněvadž jde o nějakou dramatickou báseň, takže co tím chtěl básník říci, takhle neumím jako shrnout do pár vět a hlavně bych ani nechtěl, protože bych byl radši, kdyby se ti diváci přišli podívat. Dobře si předtím odpočinuli, protože je to fakt dlouhý a ten názor si udělali sami.
Zcela nová úprava, zcela nový Faust. K tomuto pojetí se podle Marty Ljubkové nehodil žádný dosavadní překlad. V Čechách nejznámější překlad Otokara Fischera považoval dramaturgický tým za zastaralý a pro dnešního diváka nepříliš srozumitelný. Text obou dílů, z nichž je nová inscenace komponována, proto nově přeložil básník Radek Malý. Pokračuje Marta Ljubková.
Kdybychom inscenovali tenhle překlad, byť zkrácený, tak bychom strašně moc času strávili během zkoušek vysvětlováním si, co čeho znamená, protože zasekávali jsme se na významu jednotlivých veršů, že jsme se snažili poctivě pochopit, co tím Goethe myslel a někdy jsme si neporadili. Někdy jsme prostě fakt museli jít do sekundární literatury, dokonce dva různí lidé to interpretovali jinak a ne, že by nebylo možné takový text uvádět, ale my jsme prostě nechtěli, aby se divák zasekával na významu jednotlivých veršů. My jsme chtěli, aby přemýšlel, ale ne o těch parciálních věcech, co to znamená, ale spíš, co znamenají nějaké větší celky než jednotlivá slova. A já si pořád myslím, že Národní divadlo trochu tady od toho je, aby, když už se nám teda nepodařilo iniciovat kompletní nový, jak říká Radek Malý, literární překlad, tak přinejmenším jsme do té domácí inscenační tradice vsunuli nové jméno, což třeba bude potom motivovat někoho dalšího, aby buď se podíval na Fausta nově, anebo třeba ve chvíli, kdy bude inscenovat starší text, tak si řekl, jestli náhodou by nemohl vzniknout nějaký nový překlad a která jiná instituce než Národní divadlo by měla nabádat k tomu, že máme s naším byť třeba literárním dědictvím nakládat třeba moderně nebo ve vztahu k dnešku.
Podle překladatele bohemisty a básníka Radka Malého byla nabídka přeložit Goethova Fausta pro Národní divadlo zakázka, která se neodmítá.
Vstoupil jsem do toho projektu ve chvíli, kdy už bylo jasné, že chtějí za každou cenu nový překlad. Takže pokud bych to nepřijal já, přijal by to pravděpodobně někdo jiný. A v tu chvíli jsem si říkal, že oslovili právě mě. Asi měli své důvody.
Je podle vás Faust divadelní text?
Já si myslím, že ano. Konec konců má to v podtitulu. Co jiného by Goethe chtěl napsat? Nicméně je to jeho životní dílo, které rozsahem odpovídá právě celému jednomu lidskému životu a hloubkou a filozofií celé minimálně jedné evropské epoše, ne-li celé dosavadní historii Evropy, jakou Goethe poznal. Ale odpověď je jasná, divadlo je velmi živý útvar, což je mi na něm sympatické na rozdíl od literatury a může zdramatizovat lecos, takže nemůže být problém zdramatizovat text, který už je v replikách psaný a konec konců jsem Fausta několikrát na divadle viděl a podle mě to funguje skvěle. On je to mýtus, tam se nemusíme bavit o tom textu přímo, ale o tom tématu.
Jak probíhá příprava na překlad Fausta? Když jsem se bavila s Martou Ljubkovou, ta tvrdí, že vůbec inscenovat Fausta je zpupnost. Dovolit si dnes, řekněme téměř 100 let po překladu jiném, který tady vznikl, přeložit Fausta, je to také zpupnost? Je to výzva?
Je to totální zpupnost, je to obrovská výzva a standardní to rozhodně není. Inscenátoři údajně původně hledali někoho, kdo by tak pro sebe překládal Fausta. Já se nedivím tomu, že nenašli, protože už pominula doba takových překladatelů, kteří by skutečně sami od sebe ve volném čase překládali tato velká zásadní díla znovu, i když obecně víme, že je to potřeba. A v tomto případě velmi oceňuji roli právě Národního divadla, že tady zastoupilo vyzývatele, zadavatele. Já jsem se samozřejmě zdráhal, protože jsem tušil, že sami inscenátoři přesně nevědí, co to obnáší. To jsme si museli hned ujasnit, že by to byla skutečně práce na několik let a že bych se jí klidně chopil, ale znamenalo by to opustit všechna svá zaměstnání a nedělat nic jiného, než soustředěně překládat Fausta tím literárním způsobem, kterým jsem byl zvyklý překládat a který je naprosto v pořádku. To, co Goethe napsal, tak se pokusím nějak přeložit, uchopit verš po verši. Trvalo to asi půl roku, kdy jsem skoro, popravdě řečeno, už doufal, že z toho projektu Národní divadlo upustilo, nebo že zvolilo nějaký jiný způsob, že našlo jiný překlad. Nicméně potom se opět ta vize vynořila a už to trochu spěchalo, takže v první fázi jsem považoval za nutné, už poučen taky svou zkušeností s divadlem, takzvaně formulovat zakázku. To znamená velmi precizně zjistit, co se vlastně chce, co my všichni dohromady chceme, co já můžu nabídnout, ale jaká jsou očekávání toho divadla. A od začátku jsem vlastně nabízel, že ten překlad by mohl být, když už ta inscenace bude a bude ambiciózní, bude ve Stavovském divadle, bude to velký kus, tak ten překlad by mohl být na míru této konkrétní inscenaci. To se nakonec z velké části naplnilo, když jsem pochopil, že dokonce jsou ambice nastudovat oba dva díly Fausta v jeden večer, což taky nebylo od začátku úplně jasné, tak především tam vstoupil ten požadavek redukce toho textu, který je obrovský, a to bych si já právě, co by germanista, nikdy netroufnul. To znamená toho Fausta už adaptovat. Zásadní rozhodnutí na začátku bylo, že inscenátoři v podstatě vyberou, co z toho Fausta na scéně bude uvedeno a tedy co bude přeloženo. To byl úplně první zásadní krok.
Nechal jste se ovlivnit jinými českými verzemi?
To je zásadní problém Fischerova překladu, že se jim nelze nenechat ovlivnit. Tento překlad takzvaně kanonický, který je zafixován v hlavě, myslím, každého intelektuála, který se kdykoliv s Faustem seznámil, a nebylo to přímo hned v němčině, tak zná Fischera nějak latentně. To, že známe třeba jenom pár nějakých známých citátů, už znamená, že známe ale také ten styl. A Fischer překládal, to jsem zjistil, nevěděl jsem to, velmi věrně a velmi přesně. Já samozřejmě jsem vycházel z originálního textu, ale inscenátoři měli k dispozici právě překlad Otokara Fischera, na základě kterého ten text upravovali, respektive zaškrtávali ta místa, která se jim zdála podstatná, a k tomu dokonce připisovali své komentáře, o čem podle nich tato scéna je, čili tam už vlastně sledovali tu svou dramaturgicko-režijní vizi. Pro mě to znamenalo, že jsem mohl ten překlad posunout trochu tímto směrem. Například pokud bylo jasné, že Faust je jakýmsi obecným prototypem intelektuála, nikoli středověkého učence, tak jsem si mohl dovolit nechat se tím trochu vést a vynechávat takové ty klasické středověké rekvizity. V podstatě ten můj tvůrčí přístup byl v tom, že jsem se snažil tu jejich vizi, tak jak jsem ji pochopil, podpořit a směřoval jsem k takové úspornosti i v tom překladu, takže to nebylo tak, že bych pouze ta zaškrtnutá místa převeršoval znovu, ale i ta jsem nějakým způsobem adaptoval.
To znamená, že ve vašem překladu hrála jistě roli inscenovatelnost daného překladu. Jak byste tedy popsal tu výslednou formu ve vztahu k tomu, kdybyste překládal Fausta jako literární text, nikoli jako dramatický text?
Já jsem s tím literárním překladem skutečně začal. To bylo na samém začátku, že jsem nabídl jednu scénu, jak by to vypadalo, kdybych ji překládal tak, jak to napsal Goethe a jak jsem zvyklý překládat literární texty. A ukázalo se, že to příliš šustí papírem. Skutečně by to asi šlo, ale za takovou cenu, že by právě teprve tehdy adaptátoři začali adaptovat ten můj překlad, což by byla trošku zmařená práce, nebo byl by tady možná zajímavý literární překlad, ale na to právě nebyl časoprostor. Takže z toho důvodu jsem se snažil vycítit, kam inscenátoři směřují. Takže tím podstatným rozdílem je hlavně ta redukce, ta zkratka. Nevím, nakolik je dramatická. Já nejsem úplně dramatický typ, ale obdivuju to. A znamenalo to z mé strany naprostou důvěru tady tomu, že vědí, proč to chtějí. Protože já jsem v tom často smysl neviděl a nebudu zastírat, že často nevidím smysl ani v tom, co se odehrává na jevišti, ale nevnímám to jako negativum, prostě umění má nabízet otázky. Nicméně bylo jasné, že ten text bude přehledná složka té inscenace, věrná v podstatě textově Goethovi, že přestože už jsem tušil nějaké doby, že na jevišti bude kamion, tak pochopitelně jsem neměl nejmenší ambice nějakým třeba podobným způsobem aktualizovat ten překlad. Je to skutečně Goethe tak, jak Fausta napsal.
Když překladatel přistupuje k Faustovi, jak moc si dovolí být tvůrčí, jak moc si může dovolit interpretovat původní verš?
Překladatel interpretuje, to je zásadní překladatelské pravidlo, že nemůžeme myslet, že by překladatel pouze reprodukoval. Vždycky to překladatel musí nějak pochopit a to se v tom jeho překladu zúročí. Na veršovaném textu je pozorovné to, že je stylizovaný, výsostně stylizovaný. A v případě veršovaného rýmovaného textu ještě je potřeba připočíst tedy ten tlak formy dvojnásobný. Ty rýmy si vynucují nějaký obsah, přivolávají si ho. A v tom případě nemá překladatel úplně jednoduchou situaci. Na druhou stranu mu ten čtenář nebo divák mnohé odpustí, protože tohle to si taky uvědomí. To je vlastně součást té tradice, že u těch rýmovaných veršů my akceptujeme všelijaké slovosledné inverze a takové jakoby poetické deformace jazyka, které nejsou standardní. Není to běžný mluvený text. To je samozřejmě výhoda. Ale překladatel by neměl řešit přes překlad své tvůrčí ambice. Vždycky se musí držet originálu a měly by být ty překlady jednak rozpoznatelné samozřejmě od sebe, tam se odrazí osobnost překladatele, ale především je to vždy ten původní text pouze v jiném jazyce. V tomto smyslu jsem tu hranici samozřejmě asi nějakým způsobem překročil, nicméně tu zodpovědnost přikládám právě vizi inscenátoru jako celku. Není to tak, že já bych chtěl za každou cenu tvůrčím způsobem s Faustem zacházet, to bych si v životě nedovolil. Už samo o sobě to, že překladatel pracuje se současným jazykem, je podstatné, ne-li nejpodstatnější, že překládá pro současného diváka. A tohle to mi naštěstí potvrdili jak někteří diváci, tak herci, že pro ně ten text byl srozumitelný. To pro mě byla velká podsta.
Bylo slovo, s tím nesouhlasím. Já mám dojem, že na počátku byl spíš pojem. Smysl jenž překračuje dílo, kde ty však zůstala si sílou.
Mezi kritickými reakcemi na inscenaci Faust v režii Jana Friče zaznívá, že forma převažuje nad obsahem. Jakou váhu tedy přikládá slovům sám režisér?
Mě tohleto hážou na hlavu v podstatě od té doby, co jsem začal dělat divadlo. A je to paradoxní, ale já sám se domnívám, možná to tak jako neleze ven, ale pro mě je slovo naprosto zásadní a klíčový zdroj jevištního dění a vůbec divadla. V nějakou tu dobu, kdy člověk pobírá rozum a klíčuje tu romantickou lásku a tak dál, tak se taky třeba zamiluje do divadla. A pro mě bylo důležité nejenom, že to je podivuhodná činnost, že nějaký lidi před jinýma lidma dělají něco, co není úplně normální nebo reálný, ale mě tam vždycky na tom fascinovalo, že k tomu teče proud slov, které mi dávají nějaké další možnosti, asociace. Ty inscenace možná potom vypadají nějak jinak, ale je to pro mě extrémně důležité. A v téhleté inscenaci obzvlášť Marta by jistě mohla povídat o tom, jak jsem hodně myslel na verš během příprav a to, jak ho chtějí interpretovat jevištně. Proto jsem byl vlastně nadšený z toho, že Radek Malý na to může spolupracovat jako překladatel, závorce, adaptátor, protože já si myslím, že překlad nebo přebásnění je důležité, protože ten jazyk se nějak vyvíjí a je skvělý, když existují lidi, kteří ten jazyk umí formovat a vyrábět znova. Proto je taky samozřejmě klíčová ta první část, než s Faustem Mephistem se píšou smlouvu. Tam jsme se snažili nechat to slovo zaznít v plné palbě. Pak už dochází k nějakému krácení. Je velmi redukováno a poskytuje prostor pro nějaký obrazy. Myslím tím teďko spíš jako asociační, než že by jako na jevišti seděly nějaké jiné obrazy, než jenom ilustrace děje, ale my jsme se snažili zachovat tu epičnost originálu.
Marto, jaké je lpění Jana Friče na verši?
Já musím říct, že jsem se v posledních letech nesetkala s režisérem, který by slovo tak pečlivě opečovával. A to, co píše kritika, že forma zvítězila nad obsahem, je jedno z intelektuálně a emočně největších kliše, který jsem za poslední dobu si kde přečetla, je to výraz lenosti, výraz neochoty dostat se za to, co vidím, i třeba tím, co promyslím nebo procítím.
Udělám někdy nějakou inscenaci, kromě toho, že se dozvím, že forma vítězí nad obsahem, tak se velice často dozvím, že jde o nějaké neuctivé nakládání s textem nebo případně, že jde o nějakou špatnou interpretaci textu. Já si myslím, že to je způsobený, a teď budu zase docela pyšný, trošku třeba možná i generačně, poněvadž pro mě třeba extrémní vizualita nebo efektnost nebo zhuštěnost dějů, já jsem zvyklý to vnímat úplně bez problémů. Znám videoklipy, koukám na internet, dokážu myslet na dvě věci zároveň a vím, že se mediální vnímání hrozně zrychluje a pokud člověk na to není trénovaný, tak se v tom může velice jednoduše ztratit. Takže já tomu rozumím, těmhletěm výtkám, ale myslím si, že to je i o nějaký jako proměně jazyka.
Při pohledu na první i druhou půli té inscenace člověk je opravdu pohlcený těmi obrazy. Někdo se mě zeptal, jaký je Faust? Já říkám, tam je úplně všechno. Všechno, co lze na divadle udělat. Máme stromečky, které se snáší z provaziště, plošina zajíždí, točna se točí, máme tam kamion, který se v podstatě pohybuje. Vy jste rozpohyboval kamion na jevišti. To je taky velmi efektní, ale efektní v tom jiném slova smyslu než jen podbízivém. A mě by zajímalo, když vrstvíte obrazy, hledáte výklad v těch verších, kdy si řeknete, že to stačí? A nebo máte pocit, že je to pořád málo?
Na to mám Martu právě, jo. Ale jinak to, co jste jako popisovala, on to tam ten Goethe vyžaduje dost svévolně na začátku, že tam ten ředitel, myslím, říká a všeho moc a senzace a efekty musí být, kouzostroje, ohňostroje, všechno tam musí být. Je to parodická scéna trošku v původním Goethově Faustovi, která nějak se zabývá těmi divadelními kliše a touhou člověka po velkoleposti. A pak tam máme toho Fausta, který nemá ničeho dost a chce toho víc. A vedle toho máme toho Goethe, který se rozhodl, že napíše knížku nebo hru, která bude obsahovat úplně všechno. Faust jako divadelní hra nebo jako ten text, to už samo o sobě je v podstatě faustovský artefakt. To, že on vůbec tohleto udělal, tak tím v podstatě jakoby zhmotnil to, o čem píše. A já jsem v tomhle tom směru jako uvažoval při tom, jak teda uchopit tu interpretaci toho díla a na toho Goethe jsme hodně mysleli, na to, že to je o tom jeho vlastním díle, tohleto dílo, že tematizuje samo sebe a je to moje oblíbená činnost, že rád divadlo tematizuju tím divadlem, takže v tomhle tom jsem se snažil pokračovat a teda když nám to tam napsal, tak jsem se snažil to teda udělat. A stejně jako jsme udělali šílený rozhodnutí, že za rok a tři čtvrtě uděláme Faust v oba dva díly pro jistotu, aby jsme toho neměli málo. A to i v takovém provozu, že to naskoušíme za dva měsíce a scénu budeme mít jenom 5 dní. Tak samozřejmě k tomu patří i to, že když už ji budeme mít 5 dní, tak ji využijeme pořádně a pokusíme se tam dát opravdu všechno, co to divadlo umí. Každou vteřinu se tam může rozbít asi 7 věcí a přístrojů, případně lidí. V tom je to třeba z mé strany trošku konceptuální dílo, že jsem si řekl, tak dobře, tak když už do toho jdeme, tak teda opravdu naprosto naplno a uvidíme, jak nám ty síly budou fandit.
K efektnosti toho kamionu jsem chtěla říct, že ono to jako působí efektnější a větší než většina jiné české scénografie, že u nás se tímhle tím způsobem teď zrovna nepracuje. Když dělal Kastor ve Volksbühne Fausta 7-hodinového, mimochodem první přestávka a jediná po 3 a 3/4 hodinách, tak tam měl obrovitánský objekt, v němž dělal live cinema, furt se to točilo. U nás prostě z provozních důvodů se fakt dělají, jak říká Honza s oblibou, pokojíčky, jako mnohem jednodušší a mnohem méně dynamické scénografie, ať už z finančních důvodů, anebo z provozních důvodů. Takže to, že tam je objekt, který jako je nasvícený a točí se, působí v domácím kontextu hrozně provokativně, ale prostě jenom proto, že se v tuhle chvíli takovéhle scénografie tady nedělají. Když vyjedete ven, nemusíte jet daleko, stačí Francie, Německo, tak většinu inscenací, které jsem viděla ve Francii v poslední době, nejsou menší, jako myslím v těch větších divadlech, protože, to je přesně jak říkal Honza, tu scenografii máte de facto k dispozici 5 dnů, takže celou dobu to bylo strašlivé riziko, protože my jsme měli sérii prakťáků s nějakým hadrem a vlastně si to furt představujete, celé zkoušení je představování si toho, jak to bude jednou vypadat. Já jsem se bála, že ten kamion bude na jevišti vypadat prostě jak trapná kašírka. Měli bychom zmínit srbskou, balkánskou vůli až z vůli místa Madragana Stojčevského, že to vypadá fakt jako kamion.
Je jisté, že inscenace Faust v režii Jana Friče vnáší do českých divadelních vod neklid a otvírá prostor pro polemiku. Na názor jsem se zeptala 2 divadelních kritiků, Jakuba Škorpila a Marie Reslové.
Faust na repertoár Národního divadla samozřejmě patří a těch 20 let je přesně doba, kdy dospívá generace. Takže já jsem byla ráda, navíc ten předešlý Faust byl inscenace Otomara Krejči, což ta generační propast byla ještě větší než těch 20 let. A upřímně jsem byla strašně zvědavá, jak se vyrovná Jan Frič s tou spirituální rovinou toho textu, protože jsem měla pocit, že zrovna tahle generace moc tato témata neřeší. To mě zajímalo velmi.
Na Faustovi v režii Jana Friče je pozoruhodný také fakt, že jsou uváděny oba dva díly v jednom představení. Jakub Škorpel považuje toto rozhodnutí za inscenační risk.
Je to hodně odvážné gesto, které se v tom konečném vyznění té inscenace několika různými způsoby promítá. Já tomu rozumím, protože ta druhá část dnešní inscenátory láká, protože ona je, myslím si, neprávem opomíjená. Kdo někdy Fausta četl, tak tam je spousta zajímavých myšlenek, spousta zajímavých motivů, které nestárnou, což ukazuje i tato inscenace ve svém dramaturgickém záměru. Takže já tomu vlastně zcela rozumím a když bych si dovolil říct, že třeba znám tvorbu Jana Friče, znám inscenace, na kterých dramaturgicky pracovala Marta Lubková nebo Jan Tošovský, tak pak, když vidím, která témata jsou v té inscenaci akcentována, tak mi připadá naprosto logické, že sáhli po tom druhém dílu, protože tam jsou věci, které jim vysloveně hrají do noty.
Které ty motivy, prvky v druhém díle vás zajímají?
Tam je naprosto patrný, angažovaný motiv toho, kdy přesně ty věci, které jakoby hrají se současností, to, kdy Faust v císařství místo opravdového bohatství vyrábí jakousi faleš, tam on tedy vynalezne peníze. V inscenaci je to podáno jako taková blýskavá show, která zahltí císařství bezcennými papírky. To je v dnešní době kryptoměna podobných věcí samozřejmě aktuální motiv. Velice aktuální motiv je Faustova potřeba přeměnit zemi navzdory všemu, změnit zemi k vlastní představě ráje. Má tu potřebu jít doslova přes mrtvoli k tomu, aby vybudoval jakýsi ráj. To teď zase v té linii těch posledních inscenací, které byly v Národním divadle uvedeny, koresponduje s Novou Atlantidou. To je vlastně motiv, který se tam vrací právě třeba, myslím si, že to je jeden z těch vkladů dramaturga Jana Tošovského. To hromadění, to vlastnění, ten nezadržitelný pokrok, mýtus růstu, to jsou všecko věci, které samozřejmě v tom druhém díle jsou přítomné, mimo jiné, protože ten je košetější.
To, co zveš Bůh, má pro mě jména mnoha. Nikdy jsem nechápal ty, kteří od boku vystřelí, že věří. A ty, co k nevíře se doznávají, ti ještě hůř se poznávají. On není naší víry míra. Nazvi ho, jak chceš. Láska, štěstí, Bůh. Nazvi cit k němu třeba vírou. Já nemám proto slov.
Marii Reslovou při sledování Fausta zajímalo, jakým způsobem se Jan Frič chopí všudy přítomné polemiky se spiritualitou.
Já si myslím, že to čtení bude hodně individuální. Myslím si, že tu mladší generaci osloví ta vizualita, která teda byla ohromující i pro mě. Protože on hledá ďábla nebo to zlo ve světě skrze nějaký znaky, které jsou na každém kroku. Akorát my si je nespojujeme s touhletou duchovní rovinou. A mně se to hrozně líbilo. Ten symbol kamionu, ono to opravdu vypadá přízračně. A to si myslím, že ho hledá třeba v té pouťové estetice. V pokleslostech, na parkovištích, na technu, který pro člověka, který se ho neúčastní, může působit dekadentně, ale mě se velmi dotýkala rovina spirituální, kde on zase jakoby našel, myslím si, docela přiléhavé obrazy pro to, jak hledat to dobro nebo toho Boha v současném světě. Už to samotné ztotožnění Boha se Stephenem Hawkingem, ještě s tím, že zemřel zrovna v den generálky, bylo pro mě hrozně zvláštní, protože jsem si uvědomila, že z toho všemohoucího Boha jako mentálně udělal toho nemohoucího člověka. Chtěl říct, že ten Bůh je jakýmsi způsobem handicapovaný v tuhle tu chvíli. Záleží trochu na nás, jestli mu tu sílu dáme nebo ne. Líbilo se mi pojetí Fausta. Tam jsem měla pocit, že to je takový jako havlovský váhavý intelektuál. Možná to bylo i tím kostýmem, takovým tím županem, že jsem si vybavila Bartošku v titulní roli Larga Desolata. Vybavila jsem si pokoušení Havlovo. najednou jsem viděla toho člověka, jakoby ne titána, ale toho moderního intelektuála, který je taky tak trochu jako zbavený instinktů toho rozlišovat mezi tím dobrem a zlem, který váhavě přistupuje k lásce, bojí se uvěřit, komplikuje si ten vztah s tou realitou. A Faust samozřejmě má titánské myšlenky, které má to moderní lidstvo. U Goethe nebo obecně v těch inscenacích Fausta bývá ten Faust vykládán jako taková individuální vzpoura učence. Ale tady si myslím, že je to spíš metafora současného lidstva, než nějaká individuální vzpoura. Že se to proměňuje právě i s tím, jak to lidstvo napáchalo v tom minulém století tak příšerné věci, tak ty Goethovy vize dostávají najednou jiné významy.
Bavili jsme se, řekněme, o významných tématech, ale budeme-li se bavit o formálním zobrazení těchto témat, promlouvá k vám inscenace srozumitelně?
Co se týče té první půlky, respektive prvního dílu Fausta, tak tam bych nezaváhala. Tam se mi to zdá docela konvenční, byť je to mimořádné tím obrazovým zážitkem a tím, jak se využívá teda ten ústřední objekt toho kamionu jako variabilně. Co se týče toho druhého dílu Fausta, který začíná v této inscenaci poslední scénou před přestávkou, tím vynálezem peněz, tak to je takový fričovský surrealismus. A já jsem tu inscenaci viděla dvakrát. Viděla jsem generálku a viděla jsem druhou premiéru. A zatímco na té generálce jsem nic moc neřešila a tak jsem se oddala tomu představení, tak jsem neměla s nějakou srozumitelností problém a vlastně jsem ty obrazy vnímala nějak intuitivně a moc jsem nepátrala po tom, proč je Helena, jaká je, proč jsou tam videa jako z televizních novel. Prostě nechala jsem to na sebe působit a velmi jsem si to užila. A pak jsem už věděla, že budu se zabývat recenzováním té inscenace a k tomu druhému zhlédnutí jsem přistoupila jako analytičtěji a tam nastal ten problém. Ve chvíli, kdy hledáme intelektuálně ty významy, kdy hledáme, porovnáváme s Goethovým Faustem, kdy hledáme paralely mezi těmi postavami, kde se střídá interpret v několika postavách, kdy pátráme potom, která postava inscenace je vlastně Goethova, která postava, tak tam už se člověk nutně ztratí. Takže velké doporučení na tohodle Fausta jít jako na zážitek, být co nejotevřenější tomu vnímání inscenace a nesnažit se úplně přesně si formulovat pro sebe významy těch jednotlivých scén, protože tam se člověk skutečně ztratí v té druhé půlce. Chápu, že Fritsch jakoby poskládal si svého Fausta v tom druhém díle, že si vybral klíčové motivy z toho druhého dílu a vlastně já jsem četla ten druhý díl jako metaforu lidstva, které se umanutě řídí do nějakého omylu.
Ve hře jako takové je velmi důležité slovo. Přeci jen se jedná o veršovaný opus. Pro Národní divadlo, pro tuto inscenaci byl vytvořen nový překlad už na základě adaptovaného textu. Sami inscenátoři hovoří o dramatizaci Fausta. Jak vám zní slovo, které zaznívá z jeviště Stavovského divadla?
Zní mi libě tam, kde, abych už jaksi opustil lehce tu pozitivní notu, tam, kde je slyšet, protože ten charakter té inscenace je takový, že ať už fakticky, nebo spíš v rámci toho, co diváky, myslím si, je schopný vnímat, to slovo je přehlušeno. Ale tam, kde zazní, tam, kde je možnost, aby zaznělo, tak zní velice svěže, zároveň není v nějaké primitivní opozici vůči tomu nejznámějšímu asi Fischerovu překladu v Čechách, to znamená, že postrádá takovou tu pubertální spůru, jako teď si to opravdu převedeme do současné mluvy. Zároveň ten text postrádá jakoby tu chtěnou aktuálnost, takovou tu chtěnou hovorovost, jako se můžeme občas setkat třeba v některých současných překladech Shakespearea.
Zachovává jak překlad, tak i úprava Fausta to podstatné z původní hry?
Neobyčejně komplikovaná otázka samozřejmě a už se, myslím si, dostávám tu odpovědí na pole individuálního vnímání té inscenace. Když to řeknu stručně, tak si myslím, že nezachovává, protože ta inscenace pomíjí problematičnost, tázání se to, faustovské tázání se, tu otázku, proč se některé ty věci dějí. Já si myslím, že to není tak, že prostě k němu jednoho dne přijde ďábel, třikrát se zeptá, jestli smí dál, on třikrát řekne pojď dál, čímž splní jakousi podmínku a pak už to jede. Tam by měla být jakási potřeba. To rozhodnutí spojit se s ďáblem, to rozhodnutí pominout Markétku, nechat jí vlastnímu osudu, to jsou všecko velmi zásadní rozhodnutí, který, myslím si, že u Goethe se jim daří postihovat určitý základní otázky lidského bytí, vědění, touhy po poznání, lásky. A to, domnívám se já, v této inscenaci jde trošku dozadu. Souvisí to i s tím, co jsem řekl před chvílí, že to rozhodnutí udělat oba díly a zároveň nenutit diváka, aby v Národním divadle seděl nějakých 6, 7, 8 hodin, nutně musí vést k redukci, takže si myslím, že ta takzvaně známější první polovina je až trošku moc zkrácena. Tím pádem ty základní motivy, proč ten Faust dělá to a to, jdou jakoby stranou.
Přeci jen jsme svědky velkého jevištního tvaru. Dalo by se říci velké show v pozitivním slova smyslu. Jak tedy popsat formu, tvar, kterého inscenace nabyla? A jakým jazykem k nám režisér promlouvá?
Já jsem ve své glose na servu na divadlo použil příměr s ohňostrojem a pak jsem zpětně zjistil, že dokonce mi ho zřejmě vnukl Goethe, který v textu také o něm někde mluví. Ten můj pocit je přesně takový, jako když sledujete ten velkolepý ohňostroj. Je potřeba zdůraznit, že ta inscenace je opravdu velkolepá. Tohle je opravdu výpravná inscenace, plná nejrůznějších efektů, jevištních, scénografických. Je to opravdu, jako když sledujete ten ohňostroj a nebe se hemží barvami, je velký hluk, což nemyslím jako Vítku, to k té věci patří, je tam spousta těch takzvaných wow efektů, valí se to neobyčejnou rychlostí, ale tak jako ten ohňostroj to vlastně jednou skončí a v okamžiku, kdy já mám jakoby zase obrazně i doslova řečeno odlehnou uši, tak zjišťujete, že zbylo jenom troška kouře. Ale abych se vrátil vlastně k tomu, co tam se opravdu děje, je to současné pojetí, velmi modernizované pojetí, zase v dobrém slova smyslu v moderních reáliích, kdy se velká část odehrává kdesi zřejmě na dálničním odpočívadle, protože Mephisto veze Fausta do pekla v jakémsi pekelně pomalovaném tyráku. Střídá se tam velké množství prostředí, pak zejména v té druhé půli. Je to neobyčejně barevné, neobyčejně živé představení, čemuž vlastně pomáhají i herecké výkony.
Proč ten zážitek pro vás z toho není stoprocentní?
Právě pro mě je ten problém v tom, že obrazně řečeno, toho hluku v úvozovkách je až moc. A že se toho za ty, byť 3,5 hodiny, což jistě není na činohru současnou úplně standardní formát, se toho stíhá strašně moc. Je to ten pocit toho ohřmění, toho rychlého běhu komíhajícího se obrazu. Bylo mi trapný používat klipovost, nebo takový to, co se dřív používalo jako nadávka v souvislosti s postmodernou. Ono to tak ani není, protože tam jsou motivy patrné, které se vrací, ale všecko se tak jakoby profičí. Tak jak ten Faust má v tom starém překladu, který má člověk zafixovaný, to okamžiku prodli si krásný jen, tak tam opravdu neprodlí jediný okamžik, tam se neustále něco děje. Samozřejmě, že to nejspíš je inscenační záměr. Samozřejmě, že ta snaha zobrazit tu zběsilost toho současného světa, což je ten konstrukt zřejmě Mephistův, do kterého uvede Fausta sticha, klidu a nudy jeho pracovny, kterou vidíme na začátku a která má ještě ty pseudogotické nebo romantizující parametry, aby následně se tedy otevřelo to velké jeviště. Ale opravdu tam není čas prodlít na myšlence, tam není čas prožít okamžik. A když už třeba zase ten okamžik nastane, teď mluvím o finále, které myslím si není fér prozrazovat, tak je zase o kus delší, než by bylo potřeba.
Co podle vás znamená, že nyní je Faust v režii Jana Friče v repertoáru Národního divadla, poté, co jste ho dvakrát zhlédla, zažila, máte nyní trochu odstup od toho, co jste prožila ve Stavovském divadle?
Já jsem moc ráda, že má Národní divadlo takovouhle inscenaci, protože mně připadá, že při té opulenci, kterou hýřil dosud šéf činohry Dan Špinár, takže vlastně tam mi jakoby chybělo něco, o co se opírá v té obrazotvornosti. A u toho Friče mi to nechybí. A za to já jsem strašně ráda a myslím si, že je to cesta pro Národní divadlo, že to myšlení hodnotové té inscenace je v podstatě velmi konzervativní, ale ta obrazová stránka, způsob herectví, mimořádné herecké výkony musím poznamenat, tak ty jsou velmi současné a velmi moderní.
Hodnocení inscenace uzavřeli kritici poznámkou o hereckých výkonech, které považují za obdivuhodné. Zvláště pak v případě Pavlíny Štorkové, která stvárnila hned 3 postavy. Boha, homunkula a starosti. Pokračuje Jakub Škorpil.
Zejména homunkulus a starost v té druhé půlce. Já tam obdivuju u Pavlíny Štorkové takovou tu ochotu a schopnost udělat ze sebe Teď to bude znít strašně ošklivě, ale udělat ze sebe skřítka na tom jevišti. Ona opravdu jako homunculus, to je postava mimo čas, to je něco jako puk, takže ona tam dá do toho pohybovou velmi dobrou připravenost. Je to velmi tělesné herectví a zároveň ale je to, co říká slyšet, je to tomu, co říká rozumět, dává to nějakým zvláštním způsobem smysl a dokáže se stát středobodem toho obrovského jeviště přeplněného věcmi. A přitom tady ta její drobná postava dokáže na sebe přitáhnout pozornost úplně nějakými jednoduchými a zároveň jako mimo rozumovými prostředky.
Uzavírá své hodnocení divadelní kritik Jakub Škorpil. A tím také končí divadelní reflexe věnované jedné z nejpozoruhodnějších událostí letošní divadelní sezóny, inscenaci Faust, činohry Pražského národního divadla.